나만 바른 단서다 라는 사운다 서로게 묶은듯 정의를 세는 하나 말한다
Өтірліктің соңдамын, ұйық тауға ерінем Халдым тұма соңымдамын, тағдыр қысқан белімнен Соңға биге шақыруда өмісінді бей алан Бұл құдайдан бақыт түгіл саулық сұрауға елан Жайып көңілге көпті көгеру мен ке көрді Мен бәрін күнәләдім, бәрін кешек көрімдан да жұмысынде бар өтті сол бір қалып Көн арманымдайлыққа алмастырып алыппын Емен жұмыстың ортасы қайдағы құры отбасы бұрын көргенмін отбасы енді мені қызықтырмайды онда қойылым құтты болсын бүгін күн оның үйлену тойының ал мен ше мен де басқа барарман бұл қыз қияли және кішкентайынан графоман ал айналам ақыл бойы тек жол көрсете алмайды қайдағы оқтау қолым астық ма жалында жаным жалында сөнуге мүмкіндік жоқ үйде сенің анаң барында жалында жаным жалында сөнуге мүмкіндік жоқ үйде сенің анаң барында жалында жаным жалында сөнуге мүмкіндік жоқ үйде сенің анаң барында анаң барында
мен атжан темірбекбайдын әріптегі лақабатым атым бірақ хип-хоп проект ретінде өте бір өзіңді өзіңнің әлемінде жүргендей сезінесің да
сансыздық шеңберінде айналдым сауала келер зиянды пайда бақытсыздар осында болса бақыттылар онда қайда мені жанымды тербетумен болып қалғым келмеді жай өмірді манекені енді жанбаға шамды сындырдың орыны қоқыс үй кезекті ринг бейбітшілік үшін соғыс қалай ғаламға сыям заттарға жақындап сыя сананы жоғалтып тауып барыққа аңылды сыям өзгелердің күлгендері басты жаныма анамды көр жасы болды басы мотивация ласы басым адасым емес қой стоп бұл өзімді қайрадым жаса немесе жоқ бол ойнай білсем бұл өмір шашып жиналар ле рульді қорқыныш оян әлдіре жалында жаным жалында сөнуге мүмкіндік жоқ үйде сенің анаң барында жалында жаным жалында сөнуге мүмкіндік жоқ үйде сенің анаң барында жалында жаным жалында сөнуге мүмкіндік жоқ үйде сенің анаң барында жалында жаным жалында сөнуге мүмкіндік жоқ үйде сенің анаң барында жалында жаным жалында сөнуге мүмкіндік жоқ үйде сенің анаң барында